Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai. Klausotės Verslumo dvasios iš Kauno. Su jumis Edita Marciulevičienė ir Ingrida Stankevičienė. Sveika, Inga.
Sveiki, gerbiami klausytojai.
Šiandien laidoje turime svečią iš Oksfordo. Pagal tradiciją paprašysime, kad jis pristatytų pats. Prašom.
I am Matthew Stevenson. I'm from the UK.
Aš esu Matthew Stevensonas, gyvenu Jungtinėje karalystėje. Esu Brahma Kumaris narys 27 metus. Medituoju 35. Šiuo metu gyvenu globaliame atsitraukimo centre Oksforde. Ten reziduoju jau 23 metus.
Labai esu jums dėkinga už ketvirtadienio paskaitą. Ta paskaita buvo išbandymas man pačiai, nes iš pradžių klausė mano protas. Ir protas sako, ai šitą aš girdėjau. Bet paskui išgirdau kitą balsą, kuris mane lyg taip kaip kačiuką šlapė, tai papurtė. Ir sako, ką tu darai, vaikė? Juk tas žmogus atvažiavo dėl tavęs. Juk tu dar šiandien ryte sakei, kad turi daug problemų. Padariau viską, kad tu gautum atsakymus. Ir tada per tą balsą, kuris buvo mano viduj, į tą vietą įdėjau ausis ir pradėjau klausytis, ką skleidžia jūsų balsas. Ir tada pradėjau girdėti ne žodžius, o melodiją. Ir mani pradėjo vienu metu į visas pusės surventi ir ten, kur buvo kažkokie mazgai, lyg vanduo pradėjo plauti tas vietas. Supratau, kad gavau tokią nuostabią galimybę paruošti tai, ką mes vadinam savo sąmonę, išgirsti tai, kas yra viduj ir derinti su tuo, kas darosi aplinkui. Tada praktiškai gavau visus atsakymus, su kuo atvažiavau, su kokiom problemom aš atvažiavau. Tai aš jums labai dėkoju už ketvirtadienį. O dabar toks būtų pirmas klausimas. Paskaitos metu jūs sakėte, kad pasaulyje dabar yra ryškios dvi dinamikos. Tai tokios dvi poliarinės. Iš vienos pusės tai, kad pasaulis juda katastrofos link, o iš kitos pusės formuojasi nauja sąmonė. Ar naujos sąmonės galimybė, gal pavadinkim taip, kolektyvinės naujos sąmonės galimybė įmanoma tik tada, kada mes stovime katastrofos akivaizdoje?
This occurs when we reach a certain period of time in our lives, maybe individually or collectively.
Tokia situacija susiklosto tam tikrų vystymosi periodų gyvenime, individualiai arba kolektyviai, kai siekiame materialios gerovės. Daugumai atrodo, kad siekti materialios gerovės, gyventi išorinį gyvenimą, yra normalu. Buvo laikas ir man, kai jos vaikiausi, žiūrėdamas į išorinį pasaulį, ieškojau, kuo apsimoka tapti, ką įgyti. Tačiau vienu momentu mes prieiname savo gyvenime tašką, kai tokie siekiai nustoja prasmės, kai suprantame, kad išorinė sėkmė visai ne tai, ko anksčiau norėjome. Jūsų šalis buvo komunistinė šalies sudėtyje, vėliau tapote laisvi, įstojote į Europos Sąjungą ir gavote daug viliojančių pasiūlymų įgyti tai, ko anksčiau negalėjote. Nepaisant to, vis daugiau žmonių pastebi, kad materialioji gausa, prabanga nėra tai, ko iš tikrųjų reikia, kad už ją tenka brangiai sumokėti. Akivaizdu, kad materiali gausa nepatenkina dvasinių žmonių poreikių ir religija nebeteko jėgos tai daryti. Taigi, viena vertus, žmonės siekia materialios gerovės, o kaip vartotojas aš tikrai žinau, kad pinigai gali suteikti tik laikiną laimę ir sėkmę, bet jie nepatenkina žmogaus dvasinių poreikių. Atokiuose ir skurdžiuose Indijos kaimuose mačiau daugiau laimingų žmonių nei vakaruose. Vien per pastaruosius 60 metų pasaulio populiacija išaugo 5 milijardais. 3/4 pasaulio žmonių neturi būtinų gyvenimui patogumų, bet manoma, jog 33 žmonės valdo 3/4 visų pasaulio turtų. Dėl to didėja nepasitenkinimas ir konfliktų skaičius visur pasaulyje. Žmonės pradeda kelti klausimus ir ieškoti atsakymų. Religija bando kažką siūlyti, bet ji užstrigusi praeityje. Iš esmės, mes visi strigę senoje dimensijoje su savo istorija ir supratimu. jūs pasidalinote savo potyriu, kai paskaitoje staiga iš savo įprastinės perspektyvos atsivėrėte naujai krypčiai. Tokia galimybė atsiveria dažnam, bet ne kiekvienas ją pasinaudoja. Kažkada tai prasidėjo ir mano dvasinė kelionė. Nors mano gyvenimas buvo patogus, man sekėsi gerai, to man nepakako. Jaučiau, kad kažko trūksta, bet dar nesuvokiau, kad tai mano dvasinė dimensija turi būti užpildyta. Tai lemiama susivokimo dalis. Esame dvasia materialiame pasaulyje. Grupė The Police dainuoja šiuos žodžius. Deja, manome, kad esame materija. Dėl to esame susipainioję ir negalime suprasti, suderinti ir priimti visų pokyčių, kurie vyksta aplink. Esame prisirišę prie dalykų, kuriuos turime ir darome. Manome, kad esame fizinis kūnas. Tai kelia didžiulę sumaištį. Mūsų kūnai kinta kiekvieną sekundę ir šis keitimasis veda mus prie nesaugumo jausmo. Daugeliui ateina laikas suderinti šiuos skirtumus. Turime kiekvienas individualiai prieiti tokį tašką, kad suprastume ir pradėtume kažką dėl to daryti. Mokytis derinti skirtumus tarp išorinio ir vidinio pasaulio. Pirmiausiai, turime suprasti, kad sąmonė yra pirminė.
Jūs pasakėte tokią mintį, kad pasaulis ypač paskutiniu metu toks greitas savo veiksmais, vykstančiais įvairiais procesais ir reiškiniais, kad mes gyvendami šitoje materialioje sąmonės dimensijoje nebesugebame nei to fiksuot, nei būti tame saugus, jo labiau nei ir kontroliuot. Įskaitant, kad mes matėm, kas vyksta visam pasaulį, tačiau Europoje mes gal truputėlį atsiečiau į tai žiūrėjom. Ir mes lyg turėjom to tokią iliuziją, kad mūsų demokratija mūsų augo. Bet šiandien mes akivaizdžiai matome visų šitų įvykių kontekste, kad ta demokratija šiandien ir reikalauja iš mūsų to tikro demokratiškumo ir kad galbūt mes ir net nelabai suvokiame, kas tai yra per sąmonės tokia būsena demokratija. Gal, kaip jūs minėjote, laimę, galbūt žmogaus vidinė laimės būsena ir turėtų pasireikšti socialiai demokratiškais veiksmais. Tačiau šiandien mes matome, kad mūsų demokratija yra grįsta ne tiek vidiniais principais, kiek išoriniais įstatymais.
The thing is that we are living in a diverse society.
Reikalas tas, kad mes gyvename įvairialypėje visuomenėje, šnekame apie Europos Sąjungą, jungimąsi, operuojame daugybę tokių sistemų, kalbame apie laisvę, galime laisvai keliauti ir daryti tai, ką norime. Lietuva išgyveno abi būsenas. Anksčiau buvote valdomi ir kontroliuojami, o dabar turite kažkiek laisvės. Mūsų bėda ta, kad laisvė yra tik iliuzija, nes esame dvasinėje savo gyvenimo vergijoje. Tai, kas lyg siūlo mums įsilaisvinimą, iš tikro mus įkalina. Jei žvelgiame į pasaulio visuomenės pradžią, tai matome, kad viskas prasidėjo nuo kolektyvinės sąmonės, kuri vystėsi ir plėtėsi. Šiame plėtros įvairėjimo procese praradome jėgą ir susitelkimą. Vyko kolektyvinės sąmonės susiskaidimas, atsiskyrimas. Skirtingos grupės kūrė skirtingas sistemas ir kultūras. Ir taip kūrėsi konfliktai ir pasidalinimai. Matome, su kokiais sunkumais susiduria Europos Sąjunga dėl šio mūsų skirtingumo, kai vienos šalys narės dar pasiruošusios kažką daryti dėl bendro tikslo, o kitos ne. Priežastis – mes neturime bendro vardiklio. Ir taip pat tai susiję su tuo, kad esame stokos būsenoje. Jaučiamės tušti, ieškome, kuo užsipildyti iš išorės ir nesugebame to padaryti. Vienintelis dalykas, kurį reikia suprasti, kad mes, nors ir skirtingi fiziškai, skirtingos kultūros, odos spalva, kalba, šalis, bet esame vienodi dvasiškai. Mes esame viena šeima. Kiekviena iš 7 milijardų sielų mūsų planetoje turi unikalų požiūrį į kiekvieną reiškinį. Bet yra ir tam tikrų bendrų vardiklių. mūsų giluminiai poreikiai yra tie patys. Norime būti ramus, laimingi, norime mylėti ir būti mylimi, norime būti saugus. Tai yra esminiai žmogaus dvasios poreikiai. Problema ta, kad nežinome, iš kur šių dalykų gauti. Ieškome jų išorėje. Pavyzdžiui, aš noriu laimės ir manau, kad ją man atneš turtas. Taigi siekiu turtų ir jie laikinai suteikia man laimės pojūtį. Tai turiu daryti be perstojo, bet vis tiek nelieku patenkintas, nes bandau užpildyti vidinį poreikį išoriniais dalykais. Laimė yra dvasinė ir vidinė patirtis. Žmonės vartoja narkotikus ir kitką, kad galėtų peržengti savo kasdieninius potyrius ir įgyti kažkokią aukštesnę laimę, nes nežino, kad viskas, ko reikia, yra čia pat, prieinama. Mes turime savo asmeninius išteklius, tiesiog juos turime sąmoningai aktyvuoti, žinodami, kad viskas į mūsų gyvenimą ateina iš dvasinės erdvės.
Jūs pasakėt, kad būtinas pagrindinis dalykas – tai bendras vardiklis. Toliau jūs kalbėjote apie pasirinkimą. Bet šiandien pati didžiausia pasaulyje liga yra depresija. Ir kurios viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad žmonės neturi galios pasirinkti. Pavyzdžiui, paėmėt savo gyvenimą, sakėt, kad priejot tam tikrą ribą, kada jums teko pasirinkti. Taigi, kadangi apie mus visus kalbate kaip turinčius tą bendrumą, ar galėtumėt padėlioti tokią kaip instrukciją, kaip metodiką, ką žmogus turi turėti, prie ko jis turi prieiti, kad jame susiformuotų ta galia pasirinkimo?
I think the key is to wake up. We have to be in a state that we have awakened, that we have recognized that it's time to change.
Manau, kad svarbiausia yra pabusti. Tai yra patekti į būseną, kai pripažįstame, kad turime keistis. Tai skirtingiems žmonėms ateina skirtingų laikų ir skirtingomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, man neatsitiko nieko ypač blogo. Tiesiog susidūriau su sunkumais ir stresu savo darbe. Būdavo ir anksčiau tokių situacijų, tada keisdavau kryptį. Toks yra gyvenimas, turime prisitaikyti. Pats gyvenimas yra didžiulis iššūkis. Ypač dabar jis keičiasi greitai ir stipriai. Esame priversti atsidurti sudėtingose situacijose ir aplinkybėse. Svarbiausia problema yra galia, ar ji būtų religinė, ar politinė, ar mokslo. Imkim mobiliojo telefono pavyzdį. Netgi Indijoje visi juos turi. Su jais galima daryti įvairius dalykus, ne tik skambinti. Jie dabar labiau panašus į kompiuterius. Taigi mobilieji turi didžiulį potencialą, bet jų silpno vieta – gale. Jų baterija greitai išsenka. Ta pati problema yra ir su dvase. Mes neturime galios. Neveltui 80-90% ligų yra psichosomatinės. Mes negerbėme savęs, turime problemų su savęs įsivaizdavimu, savo požiūriu, nežinome, kas esame ir ką darome. Nes pasaulis yra susipainiojęs. Visuomenė, aplinka formuoja mums idealaus vyro, moters, tobulos šeimos viziją, kur laimingas vyras ir žmona, besišypsantis vaikai, gražūs namai, automobiliai. Paprasti žmonės žiūri ir kenčia, kad neatitinka šios dirbtinės socialinės klišės, nes visa tai iš tikrųjų yra iliuzija. Taigi ką daryti?
Jūs ir paskaitoje sakėte, kad mes prieiname tokią ribą, kad kiekvienas turintis mobilų telefoną yra verčiamas aplinkybių ieškoti tiesioginio ryšio su tuo šaltiniu baterijoms pakrauti.
Exactly. I mean, interestingly, you've been watching all these refugees coming from Syria. They've all got mobile phones.
Būtent, įdomu stebėti pabėgėlius iš Sirijos. Jie visi turi mobiliuosius telefonus ir nuolat ieško, kur juos pasikrauti. Mobilusis yra naudingas prietaisas ir mes su jumis naudojomės juo, kad galėtume suderinti šį mūsų susitikimą. Taigi su juo viskas gerai.
Jūs pirmas žmogus, kuris kalbate apie pabėgėlius su šypsena. Šiaip tai visi kalba su sielvartu, gailesčiu, su siaubu. Tai yra didžiulė problema, gal net tragedija, o jūs juokitės.
Well, I mean, everything's a tragedy, isn't it?
Na, viską galima vertinti kaip tragediją, argi ne taip?
Tada pabandysiu dar kartelį paklausti. kas atsitiko pasaulyje, kad žmonės yra verčiami įvairiausiais būdais ieškoti ryšio su Kūrėju, su Dievu. Kodėl žmonės nebegali būti laimingi, džiaugdamiesi savimi? Kodėl būtina kažkas daugiau?
Our problem is that because we have become addicted to our external pleasures and our external wants and needs and desires.
Problema ta, jog tapome priklausomi nuo išorinių malonumų, poreikių bei aistrų. Visas problemas, kurias turime, susikūrėme patys. Priežastis ta, kad esame pagauti mechanikos, įsukti priežasties ir pasiekmės rate. Mes deramės dėl rūbų kainų su, pavyzdžiui, Bangladešu, kur žmonės galbūt neturi už ką pavalgyti. Beveik neįmanoma kažkam vienam atsijungti nuo šitos įvykių grandinės. Tai yra įsiskverbę į visą mūsų visuomenę nuo bankininkystės iki kosmetikos pramonės. Daugelis prekių, tikriausiai ir tai, ką čia matome, yra atkeliavę iš Kinijos. Tie daiktai galbūt pagaminti vergiškomis sąlygomis, bet mes taip perkame ir remiame, nes mums taip naudinga. Kinija tikriausiai parūpina 3/4 visų pasaulio materialių gėrybių. Taigi viskas yra tarpusavyje susiję visais lygiais, kokia visuomenė bebūtų, komunistinė ar demokratinė. Pasaulis yra globalus kaimas. Mes visi esame priklausomi vienas nuo kito. Esame vienoje valtyje. Taigi, kai valtis kes, mes kesime visi drauge. Paimkime pavyzdžių, kad ir kuro tiekėjų streiką, kuris įvyko prieš kelis metus Jungtinėje karalystėje. Nafta yra pasaulio valiuta, jos atsargos ribotos. Anglijoje vienu metu buvo benzino streikas ir blokada. Visi prekybos centrai yra užmiestyje, kadangi tai yra pigiausia vieta jiems įkurti. Jie aprūpinami naktį, prekės iš viso pasaulio atgabenamos keliais, lėktuvais ir laivais. Viskam reikalingas kuras. Ir pirkėjai važiuoja apsipirkti su savo mašinomis. Taigi, kai nutraukiate kuro tiekimą, nutraukiate viską. Per 2-3 dienas prekybos centrai tampa tušti. Po 4 dienų benzino kolonėlėse nelieka degalų. Po 5-6 dienų niekas nebevyksta į darbą. Visuomenė, negavusi naftos produktų, sugriūva per 6 dienas. Ir jeigu tai būtų leista tęstis toliau, kas atsitiktų? Žmonės pradeda gyventi baimėje, galvoti apie savo šeimas, kaip jie išgyvens. Ta patį matome kitose pasaulio vietovėse, Sirijoje ir kitur, kur visuomenė pradėjo griūti. Todėl, kad tos sistemos nėra stabilios. Jei žmonių populiacija per 60 metų išaugs dar 5 milijardais, nebegalėsime išpildyti planetos poreikių.
Jūs pasakėte, kad mūsų planeta tai globalus kaimas. Ir mes visi sėdėme vienoje valtyje, kuri rodo ženklus, kad galbūt jinai skęs. Tai ką daryti mums, kurie tai suvokia? Kad tas, kuris bando gręžti skylę valtį, kad jis to nedarytų, nes jis nesuvokdamas, ką daro, gali paprasčiausiai nuskandinti visus.
You can lead a horse to water, but you can't make it drink.
Žirgą galima privesti prie vandens, tačiau negalime priversti jo gerti. Tad kai kurie žmonės taip elgiasi, tai kaip priklausomybė, tarsi narkotikas, kurį jie vartoja, kol numiršta. Galbūt ir suvokia, jog save žudo, tačiau nesiliauja. Pavyzdžiui, Anglijoje rūkimas viešoje erdvėje šiais laikais beveik neegzistuoja. Kai buvau jaunas, rūkėme visi, mano tėvai, giminės, tai atrodė normalu. Ir dabar matau daug rūkančiųjų, taip pat ir jaunimo. Bet Anglijoje tą jau vargybę pamatysi. Žmonės priėmė ir suprato žinutę, kad rūkimas žudo. Tad kas yra rūkimas? Tai priklausomybė, tačiau dauguma toliau rūko. Vis dėlto, kai kurie žmonės išgirdo žinutę ir pakeitė kryptį. Tai užtrunka, kiekvienam savas laikas. Tada, kai tam tikros sistemos, struktūros ir gyvenimo modeliai žlugs, žmonės turės prisitaikyti. Kaip ir jūs tikriausiai, kai gyvenote sovietinio režimo laikais, kai kurie dalykai buvo neprieinami ir turėdavote suktis iš padėties. Tačiau dabar gyvenate gausoje, teko lankytis jūsiškiuose prekybos centruose ir ten daugiau prekių nei pas mus. Tapome pernelyg patenkinti gyvendami pertekliuje. Tačiau, kai visko ima mažėti, žmonės reaguoja įvairiai. Jie ieško saugumo ar kažko panašaus, kas juos palaikytų. Gerbiami verslumo dvasios klausytojai, dabar trumpai sustokime per traukėlį, o po jo susitiksime antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis, toliau kalbiname svečią iš Brahma Kumaris dvasinio universiteto Matthew Stevensoną.
Man atrodo, taip išgirdau, kad žmogus savo noro nesikeis. Kuo daugiau bus nelaimių, kada jis pajaus pavojų tam, prie ko jis yra prisirišęs, prie savo šeimos, prie savo turtų, prie savo bankų, prie savo garbės, tik tada jisai pradės ieškoti būdų, kaip tai išsaugot. Ir gal per šitą dramą jame susiformuos poreikis aukštesnio ryšio su kažkuo kitu.
You see, at present, not many people are receptive to an alternative option.
Matote, ne visi šiuo metu yra atviri alternatyvoms. Turime tokį posakį – sudėti visus kiaušinius į vieną krepšį. Esame linkę galvoti, kad žmonės tai išspręs. Tačiau problema ta, kad visi, įskaitant didžiuosius dvasinius lyderius ir politikus, nors ir kupini geriausių norų, negali nieko pakeisti. Tarsi klijuotum pleistriuką ant milžiniškų žaizdos, tai nepadeda. Todėl reikalingas sąmonės perkeitimas. Ir jis nebus niekam lengvas, nes reikia mąstyti kitaip. Būtina sugrįžti į savo autentišką erdvę. Esame labai ilgoje kelionėje ir pakeliui susikaupė daug sumaišties. Žinoma, žmonės turi nuostabių minčių apie tai, kas įvyko ir ką turėtume daryti. Kiekvienas turi po detalę bendros dėlionės. Tačiau, kai neturime vientiso paveikslo vaizdo ir dar jai trūksta detalių, dėlioti tampa sudėtinga. Turime labai turtingą praeitį, domėjus ir jūsų istoriją. Tie mūsų pasakojimai, gyvenimai. Tačiau viskas klojasi sluoksnis po sluoksnio. Dalykai gula vieni ant kitų sluoksniais. Tai dvasia veržiasi per materiją.
Kokie mūsų konkretūs veiksmai, kad mum užtektų tos naujos sąmonės, tai visai beprotybė užkloti? Ir ar iš viso tai įmanoma šitoj dimensijoje, kada, kaip jūs sakot, jinai yra dvimatė priežasties ir pasekmės toje sistemoje, kada mes šiandien išgyvename pasekmes tų veiksmų, į kurių priežastis mes anksčiau nekreipėme dėmesio?
We teach meditation here and so the recognition of what is meditation is very interesting.
Mes mokome meditacijos ir sulaukėme labai įdomių nuomonę apie tai, kas yra meditacija. Ko ieškome ir koks viso to tikslas? Žmonės sako, kad malda ar meditacija padės viską įspręsti. Tačiau gyvename visų savo veiksmų ir patirčių pasekmėse. Esame labai įpareigoti praeities. Natūralu, jog esame labai sutrikę. Mano asmeninė nuomonė. Meditacija tai yra metodikos, kurios nutiesia kelią į save suvokimą. Jei psichologai bando įspręsti traumos priežastis, atsakymų ieško praeityje. O mes esame žiauriai traumuoti. Tad iš kur visa tai? Turime suprasti savo iššūkius. Iš kur mes ir kas čia vyksta? Jei pažvelgtume į savo praeitį, galbūt taip pat rastume nuorodų. Tačiau labai priklauso, kokioje visuomenėje, kultūroje ir žemėje gyvenate. Pavyzdžiui, pagal krikščionybę ir katalikybę tai mūsų gyvenimas toks, kad dabar esi čia, o paskui išeini ir baigta. Tad jei tavo gyvenimas apgailėtinas ir siaubingas, tai tavo problema. O rytuose ir pusėje pasaulio tikima, kad gyvenimas yra tęstinis procesas. Nežinau, ar turite vaikų, bet galbūt pastebėjote, kad jie, nors ir labai maži, yra asmenybės. Tad turime mąstyti atvirai ir priimti kito požiūrį bei sąmoningumą. Tai suteikia kitokią perspektyvą ir supratimą. Sakykime, per daug metų aš pabuvojau daugelyje kūnų ir nugyvenau gyvenimų. Galbūt tai paaiškintų, kodėl esu tokia sudėtinga asmenybė. Kodėl tiek daug painiavos ir prieštaringumo mano gyvenime. Kodėl kai kurie žmonės kenčia, o kitiems visad gerai sekasi? Tad kokia to priežastis? Ar kada savęs paklausėt? Mums reikia aiškumo. Galbūt mūsų gyvenimas prasidėjo nuo tobulybės taško, nes esti mokslinis suvokimas, jog viskas yra veikiama entropijos. Tad kai rodo sekasi materialiai, materialinėme pasaulyje, dvasinėme viskas eina atbulin. Oksforde vyko mūsų stovykla, kur susirinko daug iškilių mokslininkų. Stebėdamas stovyklą, supratau daug įdomių dalykų. Žmonija įgyjo mokslinių įgūdžių, kurie padeda ištirti, išskaidyti, išplėtoti informaciją. Koks, pavyzdžiui, medicinos mokslų rezultatas šiuo metu? Ar galėtume tai pavadinti holistinė programa? Ir vis dėlto ji paplitus. Ligoninės pilnos kiekvienos lygos ir kūno dalies specialistų. Ir jie net nedirba kartu, o kiekvienas atskirai. Polinkis skirstyti, skaidyti atsispindi ir mokslininkams tyrinėjant meditaciją. Stovykloje mes juos pabandėme grąžinti prie esminio taško. Kai jie tai atrado, grįžo atgal tuo pačiu keliu, prie plėtros ir skaidimo. Negalėjo atlaikyti esmės. Taigi problema ne pasaulis, o sąmonė. Problema ta, kad mūsų kolektyvinis mąstymas yra klaidingas. Turbūt atsimenat, kai paskaitoje paprašiau visų minutei nustoti galvoti. Nežinau, kaip jums tai pavyko, bet daugumai žmonių tai buvo sunki užduotis. Ir tai aiškiai parodo, kur esame. Mes negalime kontroliuoti savo minčių, tad neturime pasirinkimo. Mūsų mintis diktuoja, kas su mumis vyksta. Tai turime suprasti ir įveikti.
Ką reiškia kontroliuoti savo mintis?
If you remember from this particular exercise,
Jei pamenate tą pratimą, kai paprašiau sustabdyti savo mintis, aš bandžiau parodyti, kad pačios mintis ir galvojimas tai nesu aš. Pratimo tikslas buvo išsiaiškinti savo tikrąją tapatybę. Šis pratimas rodo, kad aš nesu mano mintis ar jausmai. Ir nors daugelis negalėjome ilgam sustabdyti savo minčių, tačiau galėjome pajusti savo atskirumą nuo jų, kad tas, kuris bando sustabdyti jas, yra kažkas kita. Taigi turėjome progą atpažinti, kad mes nesame mūsų mintis. Reikia suprasti, kad mūsų mintis, jausmai, keičiasi, viskas juda, yra trumpalaikiška ir nuolat kinta. Bet sąmoninga būtybė, savasis aš, yra statiškas. Tačiau gyvenime mes dažniausiai tapatinamės su savo mintimis ir jausmais. O ką matome išorėje šiuo momentu, kas vyksta? Metų laikai keičiasi, lapai ruduoja ir krenta nuo medžių, bet mums viskas su tuo gerai, ar ne? Mes žinome, kad ateina žiema. Tas pats vyksta ir mūsų viduje.
Apie tos mokslininkus taip įdomiai susukote. Tai vadinasi, darau tokią prielaidą, mokslininkams nėra jokio šanso tais instrumentais, kurie jie skaldo tą atomą ir ieško to, kas yra statiška ir nekintama, jie tais instrumentais niekad neprieis prie to. Reikalingas kažkas tai kita, kažkoks tai visiškai kitas instrumentas, kad būtų galima užmėgsti ryšį su tuo, apie ką jūs kalbat. Iki begalybės galima nueiti.
The instrument that we have to understand ourselves with is our consciousness.
Todėl, kad instrumentas, kuriuo mes turime suprasti save, yra mūsų sąmonė. Ir kad tai padarytume, turime atskirti tai, kas mes esame iš tikrųjų. Ir būdas tai atrasti yra aktyvuoti savo vidinę tylą. Tyla yra raktas. Tyla užima tokią svarbią vietą dvasinėme vystymėsi, nes joje slypi visi atsakymai, kurių mes ieškome. Kai visiškai nurimstame, tada žinome, ką turime daryti. Deja, šiuo metu gyvename triukšmo pasekmėse. Taigi, kaip jūs pasakojote, kas jums pasikeitė man kalbant paskaitoje, jūs išgirdote balsą, kuris liepė jums klausytis. Kai mes įsiklausome į save, mes gauname reikiamus atsakymus. Jūs klausotės ne savo proto ar minčių, o išgirstate tai, kas ateina iš tos tyliosios erdvės, todėl, kad ten yra visi atsakymai, nes tiesa slypi tyloje. Taigi mes turime būti pasiruošę klausytis, o tam, kad klausytumės, turime nurimti. priimti, nes kitu atveju mano proto balsas užpildo tą erdvę. Ir aš nekalbu apie fizinį balsą, bet apie balsą, kuris be perstojo kalba mano galvoje. Ir tai dar įdomiau, bet jei mes išvystome šį įgūdį, mes net neprivalome galvoti. Mes taip įpratę galvoti apie viską ir analizuoti, bet tai iš tikrųjų nebūtina. Žiūrime į viską per savo požiūrį, tai dažniausiai mus klaidina ir tai neleidžia mums matyti, ką turime daryti ir kodėl čia esame ir koks mūsų tikslas. Tik susituokti, sukurti šeimą, gauti darbą, ar yra kažkas daugiau gyvenime. Mes nežinome, nes mes negirdime. Kiekvienas žmogus turi teisę būti ramus, mylimas ir laimingas, bet šito ieško netinkamoje vietoje. Mes turime prigimtinę teisę būti laimingi pastoviai, bet kad taip atsitiktų, reikia kai ką paleisti. Aš tarsi paukštis, galėčiau laisvai skristi, bet vis negaliu paleisti to šakos, į kurią esu įsitvėręs ir kurios nenoriu paleisti. Tai kaipgi aš skrisiu?
Jūs toj paskaitoj dažnai sakė tokius du žodžius. Ramybė tyloje. Kas kalba tyloje?
Who speaks in silence? The spirit speaks in silence, the self or the divine?
Kas kalba tyloje? Dvasia kalba tyloje, savasis aš. Toliau galiu pasiekti ryšį su aukščiausia siela, bet pirma mūsų darbo dalis yra savęs atpažinimas. Pavyzdžiui, ką mes darome dabar, bendraujame, bet mums reikalingas vertėjas, todėl kad aš nesuprantu lietuviškai, o jūs nesuprantate angliškai ir mes negalime kalbėtis tiesiogiai. Tokia pati problema mums egzistuoja dvasiškai. Tarsi norime su kažkuo susisiekti telefonu, bet neturime jo numerio. Taip pat vyksta šiuo metu, aš bandau su kažkuo kalbėti fiziškai, kas iš tikrųjų yra dvasia. Ši komunikacija neveiks, nes komunikacijos priemonės nesuderinamos. Pavyzdžiui, aš galiu tikėti, kad Dievas yra aukščiausioji jėga, bet daugelis pasaulyje vaizduojasi Dievą kaip žmogų. Bet žmogus yra laikinas, jog žmogus neegzistavo amžinai, jog žmogus nėra tobulas. Taigi mes įsivaizduojame kažką, bet tai gali būti absoliučiai klaidinga. Jeigu išmokčiau lietuvių kalbos, mes galėtume diskutuoti tiesiogiai be vertėjo. Tą patį mes turime padaryti dvasiškai. Iš tikrųjų, mes net neturime nieko daryti, tik prisiminti. Ir sistema, kurios mes mokome, padeda prisiminti, kad aš esu ne kūnas, o siela. Ir kai aš susipažįstu su tuo ir jaučiuosi patogiai, tada mes kuriame kitokią dinamiką. Tuomet aš įgaunu galimybę susisiekti su aukštesniaja ar dieviška dvasia, Dievu. Todėl, kad aš esu dvasia ir tuomet turiu būdų, priemonių susijungti su šaltiniu, su gale. Žmonės meldėsi tūkstančius metų, tačiau tai nepadėjo kiekvienam įgauti dievišką sąmonę. Žmonės, žinoma, išgyveno nuostabių religinių patirčių, vizijų, apreiškimų. Bet pažiūrėkite, kur mes esame, kur ritasi bažnyčia, koks jos poveikis šiuo metu žmonėms. Ten dedasi įvairūs, ne tik geri dalykai. Taigi turime suprasti, kas vyksta. Mes turime vėl save sujungti su savo dvasiniu įsisąmoninimu. Mes turime palikti visas patirtis, visas traumas, visą praeitį ir grįžti į centrą, į savo prigimtinį dvasinį brandulį. Visas patirčių potencialas laukia mūsų. Mums tik reikia galios, kad aktyvuotume jas. Mes išnaudojame tik 12% savo potencialo. Mes tiesiog laukiame, kad išreikštume savo grožį ir didingumą ir galėtume dalintis vienas su kitu. Kiekvienas iš mūsų yra unikali šviesos būtybė. Mes esame sąmoninga energija. Mes nesivaržome vienas su kitu. Mes čia, kad sustiprintume mūsų pasaulį, kad kartu gyventume harmonijoje. Mes galime dalintis visa nuostabia gausa, kurią turime. Tiesiog mums reikia pakeisti mąstymą.
Prašau, pasakykite, kur jūs mokytės, kaip keisti mąstymo ir požiūrio kryptį.
Well, for me personally, I mean, it took an Eastern philosophy to show me the direction.
Man prireikė įsigilinti į rytų filosofiją, kad parodytų kryptį. Aš kilęs iš krikščioniškos aplinkos, bet būtent rytų filosofija atvėrė man gilesnių dalykų. Aš visą gyvenimą ieškojau atsakymų ir teisingos krypties. Turėjau daug skirtingų patirčių, keičiau darbus, santykius. Netikėtai kažką atpažinau, nors buvau skeptiškas. Aš viską vertinau skeptiškai, nes buvau patyręs, kad gyvenimas nuvelia ir žmonės meluoja, nes kiekvienas turi savo tikslų, ir dėl jų naudojasi tavimi, netgi apgauna. Net santykiuose su draugais taip nutinka. Kiekvieną motivuoja jo silpnybės. Silpnybės pančioje. Todėl man reikėjo aiškių atsakymų. Ir kaip ieškotojas, aš pradėjau giliau žvelgti tai, kas vyksta. Man ypatingai svarbu, kad viskas būtų savo vietose, kad visa dėlionė būtų iki galo sudėliota. Man neužteko būti tiesiog dėlionės detale, padėta į ją skirtą vietą. Mes taip darome mene, tapyboje, drožyboje ir muzikos kūrinyje. Skiriame daug laiko, energijos, nes norime sukurti kažką teisingai, norime atskleisti visumą. Pradedame nuo balto popieriaus lapo, tuščios drobės ar gabalo akmens ir pamažu dirbame, kol kūrinys įgauna formą. Taigi, mes esame darbo procese. Aš esu tai. Plėtojusi, vystausi diena iš dienos, momentas po momento. Mokausi, prisitaikau. Tai yra dvasinio augimo meno dalis. Taip pat ir suprasti, kas dedasi aplink mane. Ir žinoma klausti. Bet mums reikalingas paaiškinimas.
Tai kokia ta įstaiga, kuri te moko, kur ta vieta?
Aš radau atsakymus Radža jogoje.
Kas yra Radža joga?
It means Radža yoga, royal yoga, or the royal connection.
Radža joga reiškia karališką jogą arba karališkas ryšys. Tai reiškia būti karaliumi sau, vadovu sau. Tai aukščiausia jogos forma arba aukščiausias dvasinis ryšys. Manoma, kad tai pati sunkiausia jogos rūšis. Jūs tampate karaliumi pats sau. Brahma Kumaris yra tarsi taurė, kurioje laikomas Radža jogos mokymas. Tai, ką dabar turime, Brahma Kumaris, yra universalūs visuotiniai ryšiai tarp pačių įvairiausių individų.
O tas indas yra sudarytas, aš turiu menį, ne iš kūnų, bet iš jūsų norų, iš jūsų svajonių, iš jūsų jėgos.
Šis indas laiko ryšlumą tarp sielų, sąmonės susivienijimą, nes mes turime daug skirtingų individų iš skirtingos aplinkos, skirtingų auklėjimo kultūrų, bet tame bendrame inde visi galime būti vieningi.
Ar toje vazoje, kaip jūs sakote, tame indė ir kaupėsi ta dvasia, ką jūs vadinate jogos gale?
Yes, eventually, as the diversity becomes unity, because the focus...
Taip, ilgainiui, kai skirtingumas tampa vieningumu dėl to, kad visas mūsų dėmesys yra nukreiptas į vieną dalyką.
Ar veikianti dvasia susijungimo, susitelkimo toje vazoje ir daro įtaką poveikį visai pasaulio visuomeniai?
Taip, nes 8% visumos sudaro kritinę masę, kuri jau gali paveikti visą visumą. Užsiimdavau transcendencinę meditaciją prieš užsiimdamas Radža jogą. Jie labai domisi šiais faktais ir skaičiais. Taigi, jie ištyrė, kad kai mažas procentas populiacijos meditavo, sumažėjo žmonių ligoninės priimamajame, sumažėjo nusikaltimų. Priežastis – grupė žmonių meditavo kartu. Jie bando tai patvirtinti moksliškai. Ir mes esame tame pačiame procese. Nors skirtingumas išlieka, bet turime tą patį gyvenimo būdą ir tą patį tikslą. Visi žinom, kad turime judėti į vis didesnę vienybę. Bet individualiame lygyje turime dirbti kiekvienas su savimi. Taigi, individualios ir kolektyvios pastangos vyksta tuo pačiu metu. Mes auginame galę individualiai, bet kai susijungiame, tai sukuriame kolektyvinę galę, o kolektyvinė galia gali keisti situaciją pasaulyje, nes tai dvasinė jėga, kuri teikia šviesą, atneša aiškumą sieloms, kurios skendi tamsoje. Taigi mūsų individuali joga su Dievu tampa vienijančia jungtimi, ir ta jungtis leidžia Dievo galiai apsireikšti kiekvienam. Deja, šiuo metu daugelis sielų negali prisijungti prie šito ryšio, nes yra per silpnos. Bet kai jos patiršia jungti, tai supras ir tada viskas pradės plėstis teisinga kryptimi. Tačiau pradėjimas eiti šiuo keliu ir seno pakeitimas nauju gali būti didelis ir skausmingas iššūkis.
Jūs kalbėjot, kad jums labai svarbu buvo, pradedant eiti dvasiniu keliu, pamatyti visą puzlę, kaip jinai atrodo. Ar tame inde ir yra ta dvasinė sistema, kurią jūs norėjote pajausti, ištirti ir būti jos veikime?
The thing that that enables us to be clear, in fact.
Dalykas, kuris mums leidžia būti blaiviems ir žinoti, kaip elgtis bet kokioje situacijoje, yra žinios. Žinios yra galia. Pavyzdžiui, jūs turite diktofoną, bet jeigu nežinote, kaip juo naudotis, jis nenaudingas. Jeigu jį pamirštumėte įjungti, mes galėtume be galo kalbėti, bet niekas daugiau mūsų neišgirstų. Lygiai taip pat mes turime dvasinės žinias. Reikia jas studijuoti. Mes turime dvasinius studentus ir vadiname Brahma Kumaris universitetu. Mes atėjome čia tam, kad mokytumės. Žinių paaiškinimas Brahma Kumaris universitete yra mūsų siekis ir tikslas. Tai nėra aklas tikėjimas. Aš netikiu aklų tikėjimu. Aš noriu pamatyti priežastį ir pasekmę. Noriu pamatyti visą paveikslą. Todėl mano palinkėjimas yra, kad kiekvienas turėtų kuo daugiau aiškumo, kad suprastų, ką mes turime daryti ir kur mes einame. Ir kad mums visiems yra įmanoma gyventi kartu, bet mes turime būti pasiruošę keistis. Ir visų svarbiausia, mes turime būti pasiruošę prisimti atsakomybę už savo pačių galvojimą, nes mano galvojimas yra tai, kas keičia viską.
And my wish is that everybody wakes up. Om Shanti.
Om Shanti.
I am a peaceful soul.
Linkiu, kad kiekvienas pabustų. Om Shanti. Tai reiškia, aš esu rami siela. Laida Verslumo dvasia už galimybę įrašyti šį pokalbį dėkoja Brahma Kumaris pasaulio dvasinio universiteto narei ir lektoriai, socialinių mokslų daktarei Egidijai Laumenskaitei. Žinių radijo klausytojus, besidominčius šiomis temomis, kviečiame skaityti šios laidos įkūrėjo Augustino Rakausko knygos Globali jausmo proto dvasia inspiruotą tinklalapį jausmoprotas.lt. Užduoti klausimus, siūlyti pašnekovus laidai Verslumo dvasia. Aktyviausiems knygą Globali jausmo proto dvasia padovanosime. Su jumis buvo Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū jums ir sudie.